Tan Sri Dr. Noor Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan yang akan memaklumkan status kes harian COVID-19 dan tindakan kesihatan awam. Yang berbahagia Datuk Muhammad Syafiq Abdullah, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia yang akan maklumkan status terkini keperluan dalam berdepan dengan pandemik COVID-19. Berada bersama saya juga ialah Datuk Dr. Chong, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam selaku pengerusi pasukan petugas khas Greater Klang Valley yang akan menyenaraikan strategi-strategi bagi menangani situasi di Greater Klang Valley, dan yang berbahagia Datuk Indra Dr. Syari Ngadiman, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor yang akan maklumkan status COVID-19 Assessment Center. Pada petang ini, kita bersama-sama dalam satu pasukan yang telah pun laksanakan tanggungjawab dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan pandemik COVID-19 di negara kita. Dari hari ke hari, kita dapati bahawa semua strategi dan juga pendekatan yang kita laksanakan adalah tertumpu kepada memberikan perkhidmatan yang terbaik dan juga melaksanakan semua yang perlu untuk memastikan bahawa kedudukan kita dalam memerangi pandemik COVID-19 ini dapat mencapai kejayaan dan juga berterusan dapat menjayakan kehidupan pada masa depan. Pada semalam, kita telah berjaya sebenarnya memberikan vaksinasi kepada penduduk negara kita sebanyak 507,050, iaitu satu jumlah vaksinasi, pemberian vaksinasi yang tertinggi pernah tercapai, dan keseluruhan vaksin yang telah diberikan kepada penduduk negara kita adalah sejumlah 16,024,916, dan mengikut peratusan penduduk negara kita yang dewasa, mereka yang telah mendapat mencapai peratusan dua dos ialah sebanyak 21.8%, manakala penduduk negara yang telah pun divaksin satu dos adalah sebanyak 46.7%. Ini merupakan satu kejayaan yang cepat dan pantas dalam memberi perlindungan dari segi vaksinasi. Dan untuk Selangor dan Wilayah Persekutuan atau Greater Klang Valley, semalam kita telah dapat memberi suntikan sebanyak 223,440, yang mana sejumlah 23.8% penduduk di Klang Valley telah pun dapat dua dos bagi penduduk negara kita, manakala single dose untuk Klang Valley kita telah berjaya menyuntik 71.9% setakat ini. Untuk maklumkan tentang kes harian, saya menjemput Yang Bahagia Tan Sri Dr. Noor Hisham untuk maklumkan. Silakan.
Terima kasih Wali Menteri Kesihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 23 Julai 2021 jam 12:30 hari. Kes sembuh ialah 10,094 kes dan jumlah kes kumulatif kes sembuh ialah 825,387 kes, iaitu bersamaan dengan 84.8%. Kes baru yang dicatatkan hari ini ialah 15,573 kes. Jumlah kumulatif kes baru, kes kumulatif ialah 980,491. Kes import pada hari ini ialah 32 kes, di mana 12 adalah warga negara dan 20 bukan warga negara. Kes tempatan ialah Kes tempatan ialah 15,541 kes, iaitu 13,365 warga negara, iaitu bersamaan dengan 86.2%, dan 2,146 bukan warga negara, iaitu 13.8%. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi itu ICU ialah 939 kes. Kes memerlukan bantuan alat pernafasan ialah 456 kes. Kes kematian pada hari ini ialah 144, iaitu bersamaan dengan kes kumulatif kematian adalah 7,718, bersamaan dengan 0.79%. Jumlah kluster ialah 3,391. Jumlah kluster baru pada hari ini ialah 30 kluster. Jumlah kluster yang telah tamat pemantauan 28 hari ialah 2,433 kluster. Jumlah kluster aktif sehingga hari ini ada 958 kluster. Daripada 15,573 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 29 kes, iaitu 0.2%, adalah daripada kategori 5, iaitu kritikal dan memerlukan bantuan pernafasan. 74 kes, iaitu 0.5%, adalah kategori 4, iaitu radang paru-paru dan memerlukan bantuan oksigen. 103 kes, 0.6%, adalah kategori 3 yang mempunyai radang paru-paru. 7,095 kes, iaitu 45.6%, kategori 2 bergejala ringan. Dan 8,273 kes, iaitu 53.1%, adalah kategori 1 tidak bergejala. Keseluruhannya hanya 1.3% kes yang dilaporkan hari ini berada pada kategori 3, 4 dan 5. Sebanyak 144 kes kematian yang dilaporkan pada hari ini melibatkan 66 kes di Selangor, 16 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 15 kes di Johor, 13 kes di Melaka, 10 kes di Negeri Sembilan, 8 kes di Pahang, 6 kes di Kedah, 3 kes di Sarawak, masing-masing 2 kes di Perak, Pulau Pinang, serta masing-masing 1 kes di Sabah, Terengganu dan wilayah Persekutuan Labuan. Perincian jumlah kes mengikut negeri, kes-kes kematian dan kluster-kluster baru akan dimuat naik ke laman media sosial Kementerian Kesihatan. Ingin dimaklumkan juga bahawa kajian berterusan oleh Institut Penyelidikan Perubatan dan Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti Universiti Malaysia Sarawak telah mengenal pasti sebanyak 119 kes varian baru virus SARS-CoV-2. Kesemua 119 kes adalah variant of concern, iaitu 106 kes ialah variant Delta, iaitu B.1.6.1.7.2, 10 kes ialah variant Beta, iaitu B.1.3.5.1, dan 3 kes ialah variant Alpha, iaitu B.1.1.7. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang dijangkiti oleh virus SARS-CoV-2 yang dikategorikan sebagai VOC dan VOI adalah sebanyak 429 kes. Daripada jumlah yang dikesan tersebut, 409 kes adalah variant of concern, manakala 20 kes adalah variant of interest. Secara keseluruhan sehingga kini, bagi variant of concern, terdapat sebanyak 206 variant Beta, 189 kes varian Delta, dan varian Delta inilah varian yang dominan akan melepasi ataupun meningkat dia punya jangkitan menggantikan varian Beta, dan 14 kes varian Alpha, manakala bagi varian of interest terdapat 13 kes varian Theta, 4 kes varian Kappa dan 3 kes varian Eta. Perincian kes-kes baru positif COVID-19, variant of concern dan variant of interest mengikut negeri, saringan dan kluster adalah seperti di lampiran 6 yang akan disertakan bersama dengan kenyataan media. Ingin dimaklumkan setakat ini dalam imunisasi, iaitu program imunisasi kebangsaan COVID-19, 245,995 petugas kesihatan telah pun diberikan vaksinasi dan lengkap vaksinasi, iaitu 2 minggu selepas dos yang kedua. di mana 1.59%, iaitu 3,916 petugas kesihatan dijangkiti. Dan dimaklumkan juga jangkitan tugas kesihatan yang telah pun lengkap diberikan vaksin, kategori 1 ialah 1,272 orang, iaitu 32.5%. Kategori 2 ialah 2,636 orang, iaitu 67.3%. Kategori 3 hanya 5 orang, iaitu 0.1%. Dan kategori 4 ialah 3 orang, iaitu 0.1%. Ini menunjukkan kalau kita telah diberikan vaksin dan kita boleh, masih boleh dijangkiti, kadar jangkitan kita lihat untuk tugas kesihatan ialah 1.59% saja. Tetapi kebanyakan kes, hampir 99.8% adalah pada jangkitan peringkat awal. Dan yang juga dimaklumkan di Labuan, tahap vaksinasi dos kedua telah pun meningkat kepada 73.7%. Dan kes di Labuan hari ini dilaporkan hanya 21 kes, di mana 3 minggu ataupun 4 minggu kebelakangan kita lihat jangkitan di Labuan amat tinggi, dan kebanyakan kes yang dikesan di Labuan adalah daripada varian Delta. Dan hari ini kita dimaklumkan Hospital Medan di Labuan akan ditutup, dan juga kes di PKRC juga berkurangan. Kita ada 625 kes, sekarang kurang daripada 200 kes. Dan kita ada ICU untuk khas untuk pesakit-pesakit COVID, iaitu 22 kes katil ICU di Labuan. Tapi sekarang ni kita lihat semakin penggunaannya semakin berkurangan, hanya ada 9 pesakit. Dan ini menunjukkan dengan peningkatan vaksinasi tahap dos yang kedua meningkat, dan kes-kes di Labuan juga semakin menurun. Jadi kita dapat daripada model di Labuan ni, kalau kita tingkatkan vaksinasi, kita boleh mengawal jangkitan penularan COVID-19 dalam komuniti. Terima kasih.
Ya. Terima kasih yang berbahagia Tan Sri. Kita seterusnya mohon supaya Datuk Dr. Chong untuk maklumkan status Greater Klang Valley Task Force. Silakan.
Terima kasih Yang Berhormat Datuk Sri. The Greater Klang Valley Special Task Force was formed with a very clear mandate, which is to address the critical situation brought about by the tremendous rise in cases this year. The overall prevention and control of the pandemic for the country is led by Tan Sri DG and KKM. I report to the KSU because he's the financial controller for decisions made involve financial obligations, and all of us report to the Health Minister, Yang Berbahagia Dato' Sri. In January, we have 2,000 cases a day, and early May, we have 4,000. And there was a sudden jump in late May to 8,000 cases. It dropped a bit in June, but rebounded to 12,000 daily cases over the last 2 weeks. And unfortunately, today, we have 15,000 cases. This is alarming, and it places a tremendous strain on our beds, our oxygen, and our manpower capacity. The task force specifically have to deal with this crisis. Our top priority now is to save lives, to ensure that all ill patients get care, be it beds, assessment, or just monitoring. And finally, we have to continue to prepare for exponential rise of cases until we are fully protected by the vaccination. Under this task force, we work together with all ministries, government and state alike. And we work very closely with the military, Angkatan Tentera Malaysia, as well as the NGOs. Under this task force, we set up the bed management unit headed by two operations commander, Datuk Dr. Awi from the Ministry of Health and Brigadier General Dr. Ashil from the ATM. Their task is to keep track of all the COVID cases in the Greater Klang Valley, specifically Selangor, KL and Negeri Sembilan, to ramp up the bed capacities and to ensure sufficient oxygen and manpower for these places. The numbers to date for the COVID beds is 12,104, for the ICU is 636, and ventilators we have 911. And also we are decanting to the private healthcare facilities for the non-COVID cases, and that is approximately 500 cases, non-COVID cases so far. Nonetheless, we need to create approximately 800 beds a day to cater for the current level of 12,000 a day. Over the last 2 days, the special task force has, number one, increased the capacity of category 3 patients in MyApps to an average of 600 admissions a day from the CAC to reduce the backlog of cases in the Klang Valley. There's number two, there's decanting of non-COVID-19 patients to private hospitals as well as the district hospitals, which has created 300 COVID beds in the Greater Klang Valley hospitals. There's deployment of the Mercy Malaysia Field Hospital assets to Selayang Hospital and HKL to create additional 100 beds each in the emergency department together with volunteers to carry the oxygen tank. And there's creation of additional beds along the corridors of PPUM, 100 beds, Selayang General Hospital, 100 beds, and more will be in progress. There's also necessity to secure a pipeline and access to oxygen, which is very important. And within the next few days, Hospital Selayang will receive 2 bulk tanks of 5,000 liters each, and PPUM, HPKK, HDAR will receive 1 bulk tank each. As for MyApps, we have 1,000 multiple size oxygen tanks, and our KSU has agreed to putting up a micro plant, oxygen plant in MyApps so that we can increase the capacity there should the need arises. And in case the cases rise further beyond our capacity, we will look for another mega PKRC, which is a quarantine and treatment center. At the present moment, there's also a huge number of diagnosed positive cases coming to the CAC daily, the COVID assessment center. And there's around 4,000 to 6,000 cases, and sometimes more. For the Greater Klang Valley, we are now asking for those who are tested positive to stay at home and monitor themselves using the health assessment tool, the HAT, which is embedded in the MySejahtera application. A digital home surveillance order will be sent to them, also through MySejahtera, to remind them that they are legally under home surveillance, although they do not wear a pink tag. All those who are symptomatic will be asked to come to the CAC for assessment if they are found necessary through the HAT. Our reasons for doing this is now to ensure that we can focus our attention on those who are ill and those who are deteriorating. Thank you, Yang Berhormat.
Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Dr. Chong. Untuk Negeri Selangor, kita ada Hospital Ampang, Hospital Selayang, Hospital Kajang, Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Hospital Banting, Hospital Shah Alam, Hospital Seredang, Hospital Pengajar Universiti Putera Malaysia, Hospital UiTM, Hospital Sungai Buloh. Dan untuk Kuala Lumpur, kita ada Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM, Hospital Rehabilitasi Ceras, Hospital Angkatan Tentera Tengku Mizan, Hospital Kuala Lumpur dan Pusat Perubatan Universiti Melaya serta Hospital Chancellor Tengku Mukris. Untuk Putrajaya, kita ada Hospital Putrajaya yang mengendalikan kes COVID-19 dan beberapa PKRC seperti MIPS. Ya. Jadi saya minta Dato' Indra Dursyari untuk memaklumkan tentang progres atau status CAC di Negeri Selangor dan bagaimana pesakit-pesakit boleh terus merapatkan nasihat ataupun panduan daripada CAC.
Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Bagi di Negeri Selangor, kita ada 27 buah CAC yang ada di semua daerah-daerah dalam Negeri Selangor. Dan pada hari ini sehingga jam 5.30 petang tadi, keseluruhan CAC telah melihat lebih 12,500 orang di seluruh CAC di Negeri Selangor. Dan dua CAC yang terbesar di Negeri Selangor, satu adalah CAC Stadium Malawati dan satu lagi adalah CAC Seri Andalas di Klang. Bagi Stadium Malawati, sehingga pada 5.30 petang tadi, pegawai-pegawai saya telah melihat 4,228 pesakit dan di CNC Seri Andalas 2,185 pesakit dan masih lagi ongoing melihat pesakit-pesakit yang ada di dua-dua CNC berkenaan. Majoriti kes-kes yang dilihat di kedua-dua CNC ini, di mana di CNC Malawati 1,857 adalah untuk release order dan di CNC Seri Andalas 1,021 orang adalah untuk release order. Manakala di yang diberikan home surveillance order di Malawati adalah 1,382 dan CNC Seri Andalas 939. Terdapat juga kes-kes yang akan dirujukkan di hospital maupun di MIAPS, di mana terdapat kes-kes kategori 1, 2, 3 dan 4 yang perlu dirujuk. Dan kalau dilihat di CIC Malawati, 54 telah dirujuk ke hospital, manakala 121 lagi dirujukkan di MIAPS. Untuk makluman, walaupun kita merujuk kes-kes berkenaan di hospital dan MIAPS, semasa dalam menunggu kes-kes berkenaan dirujuk, kita akan memastikan CIC berkenaan mampu untuk merawat sementara sebelum dihantar kes-kes berkenaan di tempat-tempat berkenaan. Keseluruhan CIC yang ada telah dibekalkan dengan oksigen yang cukup, oksigen konsentrator dan semua peralatan kecemasan yang ada di CIC berkenaan. Jadi bagi keseluruhan kes-kes berkenaan, kita telah bertindak dengan begitu teliti kepada semua pesakit. Dan kalau dilihat dalam beberapa perkara ini, sebenarnya kita maklum di Negeri Selangor telah ada 3 buah hospital fully COVID, iaitu Hospital Sungai Buloh, Hospital Ampang dan Hospital Selayang. Baru-baru ini dalam media dibangkitkan tentang bekalan oksigen yang mungkin tidak berapa stabil. Dan bagi Hospital Ampang, kerja-kerja mengganti regulator sedang dilaksanakan dan insyaAllah pada jam 7 petang nanti keseluruhan perkara tersebut dapat diatasi dan bekalan oksigen akan kembali stabil. Dan pada masa yang sama, kita telah memastikan silinder oksigen mencukupi bagi keperluan Hospital Ampang. Bagi Hospital Selayang pula, didapati adalah tekanan yang rendah. Dan untuk makluman, hospital berkenaan ada 1,350 pods oksigen. Namun kapasiti untuk bagi sebarang aktiviti optima, ianya adalah untuk bersesuaian kepada 960 katil. Namun kini kita telah ada lebih pada 1,100 katil dan oleh itu tekanannya adalah rendah dan kita sedang memperbaiki. Dan pada masa yang sama, kita juga telah membekalkan bekalan tangki oksigen yang cukup. Dan bagi mengatasi keseluruhan tangki oksigen yang telah dinyatakan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Chong tadi, di MIAPS kita telah menyediakan 3,000 tangki oksigen yang boleh didistribute ke mana-mana fasiliti dalam keadaan segera. Jadi ini akan kita memastikan keselamatan pesakit khususnya dalam pemberian oksigen adalah mencukupi. Dan kita secara bertindak cepat bagi memastikan perkara tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Datuk Muhammad Datuk Seri.
Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Dr. Indra, Dr. Syahri. Untuk memaklumkan berkaitan dengan perkara berbangkit serta peralatan serta situasi Kementerian Kesihatan Malaysia secara keseluruhan, saya jemput Datuk Ahmad Syafiq, Ketua Setiausaha untuk maklumkan.
Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Belum tu saya berpihak Kementerian Kesihatan ingin merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan kerana sudi menimbang pelanjutan tempoh kontrak emat wajib selama 2 tahun lagi kepada doktor kontrak bagi membolehkan mereka membuat persediaan untuk mengikuti pengajian kepakaran dan memastikan kesinambungan perkhidmatan. Ini merupakan langkah interim kementerian akan mengkaji kaedah-kaedah yang kita boleh laksanakan dalam masa 2 tahun ini untuk mendapatkan jawatan yang lebih tetap dengan kaedah pencaruman TPF dan sebagainya, bagi membolehkan kita menilai semula ataupun nama baik Akta Perubatan 1971. Dan kami selain itu, saya juga akan maklumkan tentang kedudukan tentang petugas kesihatan di Lembah Kelang termasuk Greater Klang Valley ini sehingga 22 Julai. Bagi pengisian tetap, tidak ada banyak berubah, tapi pengisian kontrak kita telah menambah ramai 461 orang di Selangor dan 9 di wilayah persekutuan. Ya, bagi penugasan semula, mobilisasi KKM juga telah menambah mobilisasi petugas tetap dan kontrak ke Lembah Kelang dan Negeri Sembilan selama 400 orang lagi, iaitu terdiri daripada pakar perubatan, pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan, jururawat, penolong pegawai kesihatan persekitaran, pembantu tadbir kewangan dan pemandu. Dan selain itu, KKM juga melaksanakan langkah-langkah tambahan seperti berikut: memobilisasi seramai 173 pengajar dan clinical instructor tambahan dari Institut Latihan KKM ke Lembah Kelang berkuat kuasa pada 27 Julai 2021, dan juga mobilisasikan seramai 170 pegawai pergigian dan 202 pegawai farmasi ke Lembah Kelang untuk tempoh 2 bulan mulai 19 Julai bagi membantu skop kerja di Pusat Saringan COVID-19 dan Pusat Pemberian Vaksin. Dan dengan kelulusan SPA Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, telah melantik secara kontrak sejumlah 293 orang penolong pegawai perubatan grade 29 untuk bertugas di Lembah Kelang dan kawasan sekitar di Negeri Sembilan. Dan KKM juga menawarkan graduan perubatan yang baru berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia untuk menjadi sukarelawan di pusat-pusat pemberian vaksin. Bagi tempoh 16 Julai 2021 hingga 22 Julai, ramai 20 graduan perubatan telah bersetuju menyumbang tenaga secara sukarela di pusat pemberian vaksin. Dan penglibatan ini adalah untuk tempoh sementara sebelum mereka masuki program latihan siswazah dijangka pada Ogos 2021. Jadi KKM amat mengalu-alukan kesukarelawan mereka untuk membantu keadaan ini. Dan itu, kita juga sentiasa menjaga kebajikan pegawai yang terlalu dibangkitkan dalam media-media sosial berkaitan dengan allowance, tempat penginapan dan sebagainya. Berkaitan dengan pembayaran allowance, tuntutan boleh dikemukakan terus kepada ketua jabatan agar dapat diproses mengikut prosedur yang ditetapkan. Dan begitu juga berkaitan dengan isu pembayaran allowance tugas atas panggilan atau on-call di PKRC MAIP yang kini bertaraf hospital bersepadu MAIP. Perkara tersebut berada dalam perhatian kementerian dan permohonan sedang diuruskan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam dan Pertimbangan dan Kelulusan. Dan selain itu, saya juga ingin menyentuh tentang aspek kewangan dan perolehan. Pertama, setakat ini 21 Julai sehingga 21 Julai, KKM telah pun mengeluarkan sebanyak RM200 juta bagi tujuan perolehan peralatan perubatan, peralatan bukan perubatan, perolehan kerja di Lembah Kelang. Ya. Antara perolehan dilaksanakan adalah perolehan peralatan perubatan reagent, personal protective equipment dan untuk semua hospital-hospital termasuk hospital pengajar, universiti UPM dan sebagainya. Perolehan peralatan perubatan di hospital Ampang dan juga perolehan darurat bagi reagent RT-PCR juga telah kita laksanakan. Dan sebagaimana dimaklumkan tadi tentang bekalan oksigen, kelulusan itu juga telah diberi untuk membina mikroplan oksigen plan di beberapa hospital besar termasuklah di MAIP. Dan seterusnya KKM juga telah akan membelanjakan RM38 juta untuk membeli ubat-ubatan khususnya ubat
yang mana tadi? Berisitinib.
Bagi
nanti dijelaskan
gitu. Dijelaskan sebut. Ya. Yang ubat itulah khususnya ya. Dan kita dari segi pengurusan tidak akan melengahkan dari segi pemberian perolehan darurat dan sebagainya. Dan kita amat berterima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri memberi kita lampu hijau ya, untuk melaksanakan segala kaedah untuk kita dapat memberi rawatan terbaik. Terima kasih.
Ya, terima kasih yang berbahagia Datuk Mak Syafiq Abdullah, Ketua Setiausaha. Sebelum kita buka kepada pertanyaan, saya mohon Datuk Tan Sri DG untuk maklumkan tentang medication untuk improvement kes-kes yang berada di hospital kita.
Terima kasih. Jadi kita lihat dalam ICU kita ada menggunakan ubat-ubatan, contohnya favipiravir dengan dexamethasone, dan baru-baru ini kita telah pun dapat peruntukan baru untuk perawatan menggunakan ubat baricitinib, yang tu untuk rawatan dengan dexamethasone ataupun combination terapi yang mungkin keberkesanan dia lebih baik. Jadi kita harapkan dengan peruntukan yang telah diberikan, jadi kita dapat perolehan ubat baricitinib untuk rawatan kategori untuk pesakit-pesakit utamanya kategori 4 dan 5. Dan walaupun kita melaporkan kategori 1 ke 5 setiap hari, iaitu selepas contohnya kita lihat sekarang ini 15,573 kes, dan kita laporkan kategori, dimaklumkan juga kategori mungkin pesakit-pesakit tu boleh menjadi lebih tenat daripada kategori 1 ke 2, 2 ke 3 dan sebagainya, ataupun bertambah baik daripada kategori 2 ke 1 dan sebagainya. Jadi ini dimaklumkan laporan ni hanya ketika darah diambil, iaitu ujian diambil. Dan kita maklum kes-kes ini akan bertambah baik ataupun ataupun tambah tenat. Dimaklumkan juga peratusan mengikut hospital di Lembah Klang, kategori 5 ialah 826 pesakit, iaitu 10.1%. Kategori 4 ialah 3,473 pesakit, iaitu 42.5%. Dan kategori 4 kita maklum, walaupun pertambahan setiap hari tak banyak, tetapi kes-kes ni duduk di hospital, purata dia 14 hari. Dan kategori 5, purata mereka duduk di ICU 21 hari. Jadi pertambahan tu yang kita nampak. Kategori 3 ialah 2,430, iaitu persamaan dengan 29.75%. Kategori 2 iaitu 8.78%, 717. Dan kategori 1, 8.83%, iaitu 721. Walaupun mereka dalam kategori 1 dan 2, mungkin dia ada comorbidity ataupun risiko-risiko yang lain yang perlu dimasukkan ke hospital. Jadi ada juga kategori 1 dan 2 yang dimasukkan ke hospital kerana dalam penilaian risiko menunjukkan risiko yang tinggi, dan ataupun untuk perawatan penyakit-penyakit yang lain, kencing manis darah tinggi dan sebagainya. Jadi inilah kategori yang kita merawat. Jadi tumpuan kita di hospital ialah melihat pada kategori 3, 4 dan 5. Dan insyaAllah dengan rawatan yang kita berikan, contohnya dengan ubat-ubat yang baru dan juga dengan oksigen, kita harap kadar penyembuhan boleh dipertingkatkan lagi, insyaAllah.
Ya, terima kasih. Kita buka untuk pertanyaan, kiranya ada. Ya, saya ingin maklumkan semasa darurat, ordinan darurat digunakan, kita mengambil alih satu hospital yang dimiliki oleh Kementerian Pengajian Tinggi, iaitu Pusat Pakar Kanak-Kanak UKM, dan dia sedang berlangsung sekarang. Dan kejayaan kita mengambil alih pusat kanak-kanak, pusat pakar kanak-kanak HUKM ini membantu banyak dalam menyediakan fasiliti dan juga membantu dari segi penambahan human resource dalam merawat COVID-19. Dan Tan Sri DG boleh maklumkan tentang beberapa private hospital yang telah bekerjasama dan kedudukan katil. Sila Tan Sri.
Terima kasih. Kalau kita lihat sekarang ni banyak kes-kes bukan COVID di contoh ni di tiga hospital, Hospital Sungai Buloh, Hospital Ampang dan Hospital Sayang. Kita rujukkan kes-kes bukan COVID ke hospital swasta. Jadi ini satu tindakan kita untuk mengurangkan kesesakan ataupun ruang kita dapat ruang yang baru, iaitu boleh digunakan untuk penyakit pesakit-pesakit COVID-19. Dan kita juga bekerjasama erat dengan hospital swasta. Mereka menawarkan 128 ICU kepada pesakit-pesakit COVID dan 1,250
8 katil ICU, katil ward untuk sakit-sakit COVID. Setakat ini penggunaan katil di 1,288. Setakat ini penggunaan katil ICU ialah 127, 99% di hospital swasta. Dan penggunaan katil untuk COVID dah 71% daripada 1,288, 913 pesakit telah pun menggunakan katil di hospital swasta. Ini menunjukkan kerjasama padu antara Kementerian Kesihatan dengan hospital swasta dalam merawat pesakit-pesakit COVID dan juga bukan COVID. Bukan COVID, Kementerian akan membayari pesakit tersebut ke hospital swasta, dan juga Kementerian melihat kepada hospital-hospital menggunakan hospital daerah, contohnya rujukan kes bukan COVID kepada hospital Slim River, hospital Bentong, hospital Kuala Kubu dan sebagainya. Jadi kita menggunapakai hospital-hospital daerah yang sedia ada dan kita tambah baik hospital tersebut dan segi katil ICU dan juga peralatan-peralatan yang diperlukan. Jadi dengan itu kita boleh meningkatkan lagi keupayaan kita. Tapi meningkatkan keupayaan bukan satu penyelesaian. Penyelesaian ialah meningkatkan vaksinasi. Kalau kita lihat di Labuan, apabila kes melonjak kepada 1,340 kes dalam minggu, apa yang kita laksanakan ialah tindakan kesihatan awam, dan kita juga melihat kepada dalam tempoh 3 minggu kita meningkatkan vaksinasi. Apabila vaksinasi meningkat, kes menurun. Jadi data ini menunjukkan, iaitu kalau kita lihat bar color itu semakin kurang, iaitu garisan kelabu itu semakin meningkat, iaitu vaksinasi dos kedua meningkat. Apabila dos kedua meningkat, jadi kes semakin menurun. Hari ini baru ada 21 kes dilaporkan di Labuan. Jadi kita ingin meningkatkan iaitu vaksinasi di Lembah Klang ni, iaitu 70% daripada kes kami dicatatkan di Lembah Klang supaya kita dapat menurunkan. Dan apabila kita lihat pada gambar rajah ni, iaitu tadi kita dah maklumkan peak fasa 1, iaitu untuk petugas kesihatan, iaitu walaupun mereka dijangkiti itu 1.59%, tetapi jangkitan tu ialah daripada kategori 1 dan 2, tak ada pun yang masuk ke ICU kategori 5 dan tak ada kematian. Dan juga kita lihat peak fasa 2 untuk warga emas 60 tahun ke atas. Selepas kita memberikan vaksin, kita lihat sekarang ada penurunan kes kemasukan kategori 4 ke 5 ke Hospital Sungai Buloh. Dan ini ada satu perkembangan yang baik. Dan sekarang ini kita pertingkatkan vaksinasi pada umur usia 40 hingga 59 tahun. InsyaAllah mungkin kita akan lihat pengurangan kes. Tapi peningkatan kes ialah usia yang muda, iaitu 20 hingga 39 tahun, semakin meningkat, iaitu garisan warna merah. Jadi penyelesaian kita ialah menggunakan dua kaedah, iaitu vaksinasi, dan kedua kita juga kekal dengan tindakan kesihatan awam. Kita nasihatkan supaya kita semua patuh pada SOP, pemakaian mask, kalau double mask lagi bagus, pakai face shield, ataupun amalkan penjarakan fizikal, kerap mencuci tangan, cuba elak pada di kawasan yang sesak dan juga yang sempit di mana pengudaraan tak berapa bagus, dan juga elakkan daripada bertutur dengan jarak yang dekat. Jadi amalan-amalan ni kena kita patuh. Jadi kalau kita tak ada aktiviti yang penting di luar, kita duduk di rumah. Dan kalau duduk di rumah, kalau kita positif pun kita tak menjangkiti orang lain di komuniti. Jadi kalau kita negatif, kita tak keluar di komuniti, kita tak dijangkiti. Itu dapat kita putuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam komuniti kita. Jadi amalan ni kita kena teruskan bersama dengan vaksinasi. Jadi tampil ke depan untuk dapatkan vaksin. Dan hari ini kita lihat kita ada vaksin dari, program PIK dan juga akan dibuka kepada swasta vaksinasi. Kalau kita dah divaksinasikan, contohnya petugas kesihatan kita dah divaksinasi, hanya jangkitan 1.59% dan ini jangkitan yang pada kategori 1 dan 2 saja. Jadi sektor-sektor boleh dibuka kalau kita dapatkan vaksinasi yang penuh, iaitu 2 minggu selepas dos yang kedua.
Okey, terima kasih. Soalan?
Dia memaklumkan kumpulan usia 40 dan 50 tahun lebih ramai di menunjukkan berapa jumlah dan peratusan yang
terdapat? Ah, seperti dalam gambar rajah yang kita lihat di situ, yang menurun tu ialah kategori yang mana dah telah divaksin awal, iaitu kategori umur 60 tahun ke atas. Sejak mereka dapat vaksin daripada fasa kedua bermula sehingga sekarang, data menunjukkan bahawa kemasukan kategori ini menurun dengan baik. Juga berlaku di Labuan sebagai example yang bagus. Dan kategori yang sedang mendapat vaksin, iaitu kategori yang berumur 40 tahun hingga 60 tahun ini, masih sedang buat vaksinasi. Jadi kategori tersebut telah berada dalam hospital yang mana mereka dirawat di kategori 4 dan 5 lah. Untuk tambahan, saya minta Datuk Tan Sri Diji untuk tambah.
Ya, jadi dalam kita merawat pesakit-pesakit, jadi kategori yang kita bimbang ialah kategori 5 dan 4, 4 dan 5. Jadi sekarang ni kalau kita lihat keseluruhan mereka yang dirawat di hospital di Lembah Klang adalah 8,067 dan kebanyakan mereka pada kategori 5, 4 dan 3. Jadi tumpuan kita ialah kategori 5, 4 dan 3. Jadi kita harap dengan peningkatan obat perawatan kita, ubat-ubatan dan juga peralatan-peralatan dapat kita merawat mereka dengan terbaik sekali.
Ya.
Yang tu saya tak ada data sekarang ni, nanti saya boleh maklumkan semula lah, iaitu pecahan daripada umur usia kita. Tapi kategori yang 60 tahun ke atas tu semakin berkurangan kalau dibandingkan dengan usia-usia yang lain. Yang ni kita khusus untuk obat baricitinib, yang tu yang peruntukan. Yang lain kita dah ada, favipiravir semua kita ada, dexamethasone pun kita sudah ada. Tapi ini ialah obat yang baru yang kita guna pakai untuk merawat pesakit-pesakit COVID yang tenat. Jadi kesan dimaklumkan, kesan obat ni lebih baik daripada yang telah kita gunakan, favipiravir contohnya. Jadi ini mungkin memberi satu harapan untuk kita meningkatkan, iaitu keberkesanan rawatan kita kepada pesakit-pesakit tenat, terutamanya pesakit kategori 4 dan 5. Ya, insyaAllah itulah yang kita harapkan dengan ubat yang baru. Jadi kita keberkesanan yang tinggi, kita rawatan tu akan lebih baik dan kita boleh merawat pesakit yang tenat lah, yang 4 dan 5, supaya mereka boleh pulih daripada kategori 5 ke 4 dan tambah baik.
Dan saya tahu anda berhubung dengan
jawatan Lembah Kelang ini. Dilakukan ada lagi ramai yang telah mencetak jawatan dalam masa 24 jam dan tertekan dengan situasi mengurus pandemik COVID ini. So, apakah ada kajian pemerintah tentang tekanan kepada semua pandemik yang dilihat makin bercabar? Untuk Lembah Kelang saja, KSU dengan Datuk Syahrirah. Sila, KSU. Datuk Selangor dulu.
Terima kasih Yang Maha Menteri. Bagi Pegawai Perubatan di Negeri Selangor, Januari sehingga Julai sehingga hari ini, terdapat 163 orang pegawai yang telah meletakkan jawatan. Dan mereka meletakkan jawatan bukan kerana, dia ada macam-macam sebab saat jawatan. Pertamanya adalah pada masa sekarang, kalau kita lihat mereka beri khidmat di PDD dapat emolumen lebih tinggi daripada apa kerja sekarang. So mereka akan berhenti dan join di PBB yang integrasi yang ada sekarang. Itu yang satu. Yang keduanya adalah mereka berkhidmat di mana keluarga mereka ada klinik dan sebagainya. Mereka nak inherit klinik berkenaan. Kemudian ada yang ketiga adalah mereka menukar profesi. Terdapat pegawai perubatan yang saya temui telah berkhidmat sebagai fotografer. Dia tak nak minat jadi pegawai perubatan. Ada yang berminat untuk berada di kedai komputer. Dia kata kedai komputer dapat 3 kali ganda lebih pendapatan daripada apa yang mereka dapatkan. Means that terdapat bermacam-macam sebab kenapa pegawai-pegawai perubatan
tersebut meninggalkan perkhidmatan kontrak yang ada sekarang.
Terima kasih. Ya,
terima kasih. Nak tambah sikit, biasanya dari data yang kita ada, sejak 2014 hingga 2020 pun, kita nampak yang pegawai perubatan yang letak jawatan ini lebih kurang sama, 900 orang. Atas sebab-sebab antaranya disebut tadi oleh Dato' Indra tadi. Jadi kita ternampak tren yang tinggi lah. Ya? Dan kita pandangan pegawai-pegawai perubatan ini akan sentiasa setia dengan perkhidmatan. Apatah lagi dalam keadaan pandemik COVID ini. Jadi kita harapkan dengan tawaran baru yang telah diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri memiliki satu harapan lah, untuk kita teliti semula bagaimana kita boleh kaji jawatan tetap dan sebagainya dalam masa interim. Terima kasih.
Ya. Tadi saya nak tambah dengan dari Citynet tadi, ubat ini ialah antiviral dan anti-inflammatory. Ya. Jadi dia dua fungsi sekali kita dapat gunakan dia. Jadi Tan Sri Diji telah pun memaklumkan kepada semua hospital untuk menggunakannya, dan peruntukan telah diberitahu oleh Dato' KSU tadi supaya kita mempercepatkan penggunaannya, dan kita dapat prevent the progression from stage 4 to 5 lah, insyaAllah. Okey, kalau kita tak apa, terima kasih. Oh ya. Yeah. Ya, perkara ini telah pun dibincangkan dalam Plan Pemulihan Negara ataupun Majlis Pemulihan Negara, yang mana saya dengan Tan Sri Diji adalah ahli dalam Majlis Pemulihan Negara tentang yang dipanggil ini benefit of vaccination, kemudahan. Dia tak ada panggil kelonggaran, dia panggil kemudahan vaksin. Akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak berapa lama lagi, kerana setakat ini vaksinasi yang telah pun diberikan kepada penduduk negara kita, keseluruhannya telah mencapai 2 dos 21%. Kita telah pun melepasi nilai ambang 10% untuk bergerak dari fasa 1 ke 2. Untuk masuk fasa ketiga, kita perlu 40% penduduk negara kita yang telah pun divaksinasi, 40%, boleh masuk fasa ketiga Plan Pemulihan Negara. Walau bagaimanapun, beberapa kriteria telah pun kita bentangkan kepada PPN, bahawa ada setengah tempat dah mencapai lebih daripada 40%. Maka kita mencadangkan kepada PPN untuk memaklumkan kepada masyarakat bahawa terdapat kemudahan-kemudahan yang boleh kita berikan kepada mereka yang telah divaksinasi selepas 2 dos, terutama sekali lepas 2 minggu second dose tu yang menjadikan mereka ada kemudahan. Perkara ini akan dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam masa terdekat. Sini nak cakap apa? Tambah.
Kalau kita lihat kelonggaran yang diberikan di negara-negara lain, bila liputan vaksinasi meningkat kepada 30%, 40%, mereka dah mula memberikan kelonggaran. Jadi banyak negara yang laksanakan. Ini adalah kerana kita lihat kalau dah capai 40%, 50%, jadi kes-kes akan berkurangan. Tetapi individu yang telah diberi kelonggaran itu telah pun mendapat vaksinasi 2 kali dan mereka kena patuh pada SOP. Contohnya kita boleh beri kelonggaran dalam sektor sukan, contohnya dari segi tenis ataupun badminton dan sebagainya, kita boleh melihat kepada pelaksanaan jadi pada sektor-sektor tertentu. Kalau kita lihat kembali pada petugas kesihatan, mereka masih bekerja tetapi mereka dah divaksinasi kan. Dan jangkitan berlaku, ya, kita tahu mereka kerja di hospital, iaitu di ward COVID dan juga ICU COVID. Tetapi jangkitan hanya 1.59% dan kebanyakannya apabila mereka telah mendapatkan vaksinasi yang penuh, iaitu kategori 1 dan 2. Jadi kita melihat kepada kepatuhan kepada SOP yang sedia ada dan juga kelonggaran akan diberikan pada sektor-sektor yang tertentu, yang mana kita benarkan mereka contohnya telah divaksinasi dan juga patuh pada SOP, mereka boleh dibenarkan. Jadi inilah kita lihat, belajar juga daripada negara-negara yang lain. Ada bila liputan vaksinasi mencapai 30%, 40%, mereka dah mula berikan kelonggaran. Itu bukan buka semua tetapi kelonggaran dalam sektor-sektor tertentu.
Contohnya macam dah terbitkan tadi, sukan dan sebagainya. Jadi ini akan diperincikan dan kita akan dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nanti.
Okey, terima kasih.
Ya. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut dengan sidang media Kementerian Kesihatan Malaysia, ini adalah satu laporan yang baru saja kami terima, yang mana ini adalah kenyataan daripada Menteri Kewangan, yang mana mesyuarat pertama Majlis Pemilihan Negara MPN bersetuju
untuk mengupas serba sedikit intipati sidang media tadi dan juga ingin menyentuh berkenaan dengan status COVID-19 pada hari ini. Dan kes harian tertinggi hari ini di Selangor saja melaporkan sebanyak 7,672. Jadi doktor, sebelum ini doktor ada sebut bahawa rakyat tidak perlu panik kerana angka kes harian ini memang boleh melonjak sehingga 15,000 dan juga sehingga ke 20,000 sehari. Dan pertambahan kes ini adalah kita semua tahu bahawa ia disebabkan ataupun disumbang daripada saringan yang dilakukan secara besar-besaran. Jadi Dr. Farhan, adakah ini bermakna lebih banyak ujian saringan dibuat, lebih tinggi kes positif? Dan jadi bagaimana dengan kemampuan sistem kesihatan awam kita pula, Dr.?
Terima kasih, Faizid. Jadi sekarang bukanlah kita hanya sekadar membuatkan saringan besar-besaran, tapi sekarang saringan besar-besaran ini adalah saringan bersasar tetapi secara berskala besar. Bermakna apabila kita melaksanakan saringan sekarang, kita telah mendapat kena pasti manakah kawasan-kawasan penularan wabak ini berlaku. Jadi di situ semestinya kadar positivity rate ataupun kadar kes positif yang kita akan dapat jumpa memang dia akan menjadi lebih tinggi. Dan ini adalah langkah pertama yang kita harus melalui kerana lonjakan nombor ini akan berterusan. Dan selepas itu kita akan mendapat satu kita akan sampai satu kemuncak lah, di mana selepas itu baru nombor itu akan turun dan akan stabilize balik. Jadi memberikan sedikit pandangan tentang fasiliti kesihatan. Apa yang saya difahamkan ialah Angkatan Tentera bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia sedang bergiat untuk memastikan bahawa fasiliti kesihatan kita dalam kemampuan untuk menampung lempahan kes-kes yang teruk dan di mana kategori 4 dan 5 ini perlu bantuan pernafasan dan sebagainya. Namun begitu, kita mengharapkan bahawa kadar vaksinasi yang sedang dilaksanakan boleh dipertingkatkan lagi dengan lebih tinggi, terutama dan khususnya untuk kawasan Selangor dan Kuala Lumpur dan juga Negeri Sembilan ataupun kita panggil Greater Klang Valley, supaya jumlah kes yang perlu menerima rawatan secara ICU ataupun bantuan pernafasan ini dapat dikurangkan dengan mendadak.
Doktor, saya ingin bertanyakan, majoriti pesakit harian, kes positif harian itu adalah puncanya banyak daripada kategori 1 dan 2, dan mereka ini juga boleh masuk kepada kategori 3, 4, 5 anytime. Dan bagaimana untuk kita pantau ataupun kawal daripada pesakit kategori ini tidak menjadi lebih parah dan masuk kategori 4 atau 5?
Betul. Jadi apa yang diberikan sekarang, data yang dikemukakan adalah mengatakan bahawa berapa banyak jumlah kategori 1, 2, 3, 4 dan 5. Walaupun ini satu langkah yang bagus, kita harus memahami bahawa mereka di kategori 1, 2, 3 ini boleh melangkah ke kategori 4 dan 5. Jadi inilah orang patut memahami juga. Walaupun jumlah kes ini tinggi dan mereka banyak kategori 1 dan 2, ada juga beberapa daripada mereka ini yang boleh menjadi teruk kepada kategori 3, 4 dan 5. Jadi kita tidaklah mulai mengatakan bahawa 99% memang semua 100% ini adalah selamat. Tidak, ya, bukan begitu cara kita menganalisakan data yang diberikan. Jadi kategori 1, 2 ini boleh menjadi ke kategori 3, 4 dan 5 pada bila-bila masa. Dan untuk seseorang itu, apabila mereka dikategorikan sebagai kategori 1 dan 2, apabila mereka melaksanakan kuarantin kendiri di rumah, di mana mereka duduk di rumah, tidak kemas apps, mereka harus mengikut panduan yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan untuk memastikan mereka boleh mengenal pasti jika mereka sedang mendapat satu situasi yang lebih teruk ataupun jadi severe.
Baik, Dr. Fahm, memandangkan kita tidak cukup masa untuk berbincang dengan lebih lanjut, terima kasih atas perkongsian tersebut. Itu tadi adalah Dr. Fahm Rusli, pakar perubatan kesihatan awam. Sekian Buletin Awani, saya Fariz Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.
Sukan Olimpik Tokyo 2020. Astro Arena